Saluton, Eva.
Saluton, Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la kialoj, kiel ni nun registras la kutiman epizodon.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, ni salutas vin kun nia ducenta eldono, kai ĝi estas iomete ne planita, do vi eble jam...
Do, planita ĝi estis,
yes, sed planita kun alia, estis, kun alia sed temo. Kun alia temo, alia etoso, kai do vi verŝajne jam rimarkis, ke ni ne estas en la plej bona etoso. Kai, do se vi konscias, ke ni registras nun la 27 de februaro, 2022. Tiam verŝajne estas klare kial ni ne estas en la plej bona etoso, ĉar nun jes ni havas denove militon en Eŭropo. Do multaj diras la unua milito ekde la dua mondmilito en Eŭropo, kiu ne tute ĝustas, ĉar estis la militoj en tiama aŭ eksa Jugoslavio. Sed no tamen estis do mi ne dirus ke ĝi venis tute surprize, sed tamen estas ŝokige ke ĝi simple tiel okazis kaj ni ne estas vere certaj kio okazos en la sekvaj semajnoj.
Jes, do eĉ en la sekvaj tagoj ankaŭ tiuj estas nun demandaj, kaj ni vere planis la registradon de la epizodo pri tute alia temo, sed fakte tutan semajnfinon mi provis pristudi kaj ĉiam kaj ĉiam revenis al la novaĵoj kaj restis fiksita ĉe la novaĵoj kaj ne povis vere koncentriĝi pri la aliaj temoj o tio, kio okazas nun en la Ukrainio.
Kaj do ankaŭ estas tiel, ke ni do tamen decidis registri ion kaj sendi ion, ĉar eĉ en la plej optimisma kazo, se vere morgaŭ estos paco kaj ĉio estos en ordo, tiam ni en la sekvaj semajnoj tute verŝajne ne registros, simple ĉar ni havas aliajn planojn, ni vojaĝos kaj nu kaj vizitas gepatrojn aŭ gepatrojn venas por viziti. Do estas simple aliaj kialoj, kiel ni ne elsendos verŝajne en la tuta marto, kaj do ni tamen volis elsendi ion kaj tial ni decidis fari ian tiel nomatan sen teman episodon, kiu fakte havas temon. Yes, et, ne estas ia temo, kiu ni antaŭe vere pristudis, kaj ankaŭ estis, do ne estas kiel niaj kutimaj episodoj.
Yes. Yes, kaj ni ankaŭ pripensis, kion fakte diri en ĉi epizodo, kaj problemo estas, ke ni estas pli malpli senvorta.
No jes, estas malfacila situacio, ĉar nu, kiel mi diris, estas denove milito en Eŭropo, kaj ankaŭ la tuta historio, kiel ĝi ekestis, ne estas tiom kuraĝiga. Kaj nu, estas tiel sufiĉe malfacile do koncentriĝi aŭ sufiĉe ankaŭ sufiĉe malfacile vere klare pensi kion fari, kio estos la kio okazos en la sekvaj semajnoj, kaj do tial estas ankaŭ malfacile paroli pri tio.
Do kion mi eble ŝatus diri estas, ke ŝajnas al mi, ke tuta afero estas sufiĉe forte misinforma, kaj evidente la du flankoj de la konflikto ricevas tu tute malsamajn informojn kaj tute malsame informas pri tio, kio okazas, kaj mi kiel persono, kiu kiu vivis en la socialisma tempo kaj travivis la socialisman propagandon iel kaj kvankam mi estis infano, mi trairis tion kaj nur post iom de tempo povis diri ke jes tio estis propagando kaj tio estis tio al kio mi kredis kion mi lernis en la lernejo. Do kun tiaj misinformadoj estas mi komprenas se la informoj influas la homojn kaj ke homoj eble kredas malĝustajn aferojn kaj nun vidante tiujn informojn de ambaŭ flankoj, ĉar mi faris tiun laboron, ke mi laboron. Jes, mi malfermis la gazetojn ankaŭ ne nur en tiu, kio ni ricevas tiujn informojn, sed mi malfermis ankaŭ la paĝojn de la gazetoj de la rusa flanko kaj lasis ilin traduki per tradukilo por vidi kiujn informojn la rusa flanko ricevas. Kaj parolante pri tio, ke en Rusio la opoziciaj politikistoj estas plej ofte mortaj aŭ en la malliberejoj, tiam mi kredas, ke informojn, kiujn ni ricevas en la resto de la Eŭropo, estas la ĝustaj informoj kaj ne la informoj, kiuj rusa flanko donas. Kaj eĉ se ili pravus, neniu havas rajton ataki alian ŝtaton milite. Kaj en tiu vidpunkto estas la rusa atako, simple atako. Kaj ni vidis tion en la historio, kiam antaŭ la dua mondmilito aŭ en la komenco de la dua mondmilito kun la same elpensitaj pretekstoj Germanio atakis Ĉeĥoslovakion, aŭ kun similaj pretekstoj en la sesdekoka jaro la Rusio venis al Slovakio. Tio rememorigas multe la tion, kion ni scias pri la historio, kaj mi ankaŭ memoras tiun infanan timon, kiun mi havis, kiam oni parolis pri la eblecoj de la milito inter la Usono kaj Rusio, kaj pri la ebleco, ke estos nuklea milito. Kaj jes, ĉio tio nun denove malbonŝance aspektas reala, kaj mi nur esperas, ke la ke neniu havos kuraĝon premi tiun butonon.
No jes, tio estas tio kiu iomete timigas min, estas tio, ke en la dum tio nomata malvarma milito oni havis tion equilibron de la minaco. Sed equilibro signifas, ke ĝi la equilibro ja ekestas post kiam la balancilo moviĝis, kaj ĝi ne estas en tempo kiel nun, kiel fakte la balancilo komencas moviĝi, ĉar estas ĉar fakte malaperis la equilibro, kaj tiam tiu danĝero estas multe pli reala. Kaj kaj do mi simple esperas, ke ne okazas. Sed do mi tamen volis ankaŭ iomete diri pri tiuj informoj aŭ malĝustaj informoj aŭ malĝustaj interpretoj aŭ malsamaj interpretoj. Estas ja tiel, ke Rusio do ĉefe diris, ke NATO estas minaco por Rusio. Kaj kiel ano de NATO-ŝtato, mi povas diri, ke neniu minacas Rusion. Do ne estas grand quantai soldatoi en la baltai statoi au en Slovakio. Yes, estas kelkai NATO soldatoi tie, sed don ne estas multai kiwi capablus invadi Russion. Kai ankaŭ ne estas la intenso fakte ataki Rusion, kial NATO farus tion. Do tio estas tute absurda. Tiuj la NATO landoj simple volas vivi en paco. Jes, mi komprenas, ke Usono foje faras eble ne tiom bone pripensitain attacoin al aliae landoi au almeno faris en la pasintetze suffice ofte, ja ili pensas ke ili estas fakte do pli malpli la monda polico, sed do tio ne estas do tio estas ankaŭ suffice kritikata en la Europa in NATO statoi. Kai don ne estas tie ke estas ke NATO volas iel en la laula pripensoj de la malvarma milito ataki Rusion por starigi ian por fakte fin batali tion malvarman militon. Tio tute estas malproxime de la
povas diri nur de la flanko de Slovakio do Slovakio ciam estis eta lando, kai do ne estas granda, ne estas ia granda ludanto kun tiom amaso da homoj kai tiom amaso da soldatoj, ke ni povus nin vere iel senshave ni povus senshave batali ie ajn. Kai por Slovakio estis ciam la demando, ĉu fakte havas senson havi la profesian armeon, ĉar ne estas sufiĉe da homoj, kiuj povus profesie iel en la armeo batali pro Slovakio. Kaj tiam venis kompreneble tiu decido iĝi la NATO membro, kaj ni kandidatiĝis kaj ni iĝis membro de NATO simple pro la kialo ke en tiu kazo ankaŭ nia eta armeo povus savi Slovakion, se io okazus. Ĉar tio estas tiam ni havas komunan armeon kun la aliaj ŝtatoj.
Okay, tio estas simila kiel la pripensoj nun pri Eŭropunia armeo. Tio ne estas, ĉar ni volas fakte militi kiel Eŭropa Unio. Ni ne volas ataki aliajn landojn je tia. Ni ĉefe diras, ke jes, ni bezonas armeon por defendi nin, kaj tio estas nun ja ankaŭ ne tiom facile nei tion bezonon. Kaj ni ne volas havi armeojn en ĉiu lando, sed ni volas, tio estas mia persona opinio, ke estas por Eŭropo pli bone havi unu armeon, kaj ne kiel antaŭ la dua mondmilito armeon en ĉiu lando, kiu tiam batalis inter si dum jarcentoj. Do estas kaj tio estas ankaŭ kialo havi tian konstrukton kiel NATO, ĉar tiuj NATO armeoj plej verŝajne ne batalas inter si. Kaj nu jes tiu projekto ja ankaŭ estis sukcesa, ĉar ne estis milito en Eŭropo por longa tempo krom la bedaŭrinda jugoslavaj militoj. Kai jest do tial ni havas tiun NATO-n kai la pripenson ankaŭ fondi Eŭropunian armeon. Do tio estas ne por esti pli forta por ataki aliajn landojn, sed tio estas ĉefe por defendi nin kai ne ataki unu la alian.
Yes. Es que ancora estas tiu demando pri la misinformado kaj ekzemplo mi ankaŭ do legante Twitteron hodiaŭ vidis foje tiuj atakoj ren ke sed ja okazis la milito en Donetsk kaj jam antaŭ aŭ komencis tiu milito en Donetsk antaŭ kelkaj jaroj kaj kaj tie la ukrainanoj ciam atakis kai atakis la rusoin kai atakis la infanĝardenojn kotopon kai al tio do estas malfacile diri kio estas vero ĉar mi ankaŭ ne havas ian specialan trinkaĵon, kiu diru la veron, kontakton.
Kontakton al tiu regiono.
Sed vero estas, ke ukrainanoj ĉiam diris, ke tio ne veras, ke tio ne estas tiel, kaj hodiaŭ ĉiuj tiuj mesaĝoj, kiuj en Twittero estis, kaj kiuj starigis tiujn demandojn, kie vi estis kaj kiam ukrainanoj atakis, ĉiuj tiuj kontoj estis nov faritaj, ne havis ajnan pepon antaŭe. Kaj nu jes, mi konsideras tion kiel eblecon, sed tio estas minimume suspektinda. Kaj due se tio okazis en unu el la regionoj de la Ukrainio, sed ataki la Kievon kaj tie evidente pafi al la loĝdomoj, ne, tio ne estas en ordo.
Yes, okay. Do mi ankaŭ devas diri tio en tiu se oni konsideras tiujn du versiojn de veroj, do ni havis la tiun esprimon de alternativaj faktoj, do se oni konsideras tiujn du alternativojn, kaj vere do supozas, ke vere estas tie, ke la ukrainia registaro estas faŝisma kaj do kiel diri supremas la popolon en la tut orienta Ukrainio, tiuj du regionoj Donetsk kaj Lugansk. Do se tio vere estus tiel, tiam estus ankaŭ en nia parto de la mondo estus tie multe pli da indikoj por tio. Do Putin parolis pri genocido. Do jes, se estas ie genocido, tiam estas ankaŭ tiaj amasaj tombejoj aŭ tiam ni havus ian vere fortan indikon pri tio. Kaj ni ne havas ĝin. Ni havas la bildojn de unu, eĉ se vi rigardas, aspektas tiajn televidstation kiel Russia Today, tiam ili montras unu infanĝardenon, kiu estis iam trafita per ia bombo. Io tia, kaj ne estas ia indiko, ke estas la ia granda genocido, kiu fakte eble rajtigas onin envadi la landon.
Kaj ankaŭ en tiu kazo, jes, do ankaŭ en tiu kazo estas malbone formulite, malbone dirite, do sed invadi la alian ŝtaton simple estas ekster la
oni devas konfesi, ke NATO ja faris tion, NATO faris tion kun Jugoslavio, kaj sed tamen mi tiom ihr mit der Alimaniere Jujas, ja, wäre die Okasis genutzt, oder? Ich kann, und ich habe es, Etikoin, ke, es ist tio, es ist la, genozido des Srebrenica, tio, es ist das Faktor, dort, tio, ja, es ist Antaula, Antau, tio, tio, invado der NATO, se tamen, do, tio, tio Okasis, tio, Aferoi. Kai, kai dort, tio, ne, es ist in Kosovo, set in Bosnien, ist hier, se tamen, es ist tuta alia situatio, ol nun in Ukrainio.
Yes. Kai,
nu es, set, da unua ferro ni ancora volas diri che, mine credas che, da mine diras che, tio milito est das milito Russio contra Ukrainio, set tio est das milito de la, registaro Vladimir Putin contra la, pazza, ordo de, Europa au la tuta mondo. Kai do la registaro de Putin timas ke Ukrainio farigas exemplo de liberezza lando kie Russoi do Rus de venai homo etnai Russoi povas vivi en vera demokratio kai liberezzo kai kun libera gazetaro kai la reito manifestatio prici ein, kai anca reitoi por samsexemuloi, kai cio tio kion ni en la occidento havas, kai do tio estas la Putin volas eviti tian exemplon de Ukrainio, cia tio causus en la pli longa pripenso, in la pli longa tempo causus plida resisto en Russio mem, kai mi forte credas che in homo in Russio ne estas la malbonai homo e kiwi malamas naibara in landoin kai do plen volle en vadas gin set mi forte esperas che iam au eble et spaldau la russa popolo au successas furigi la la estraron de registaron de Putin kai espereble tiam sequas demokrata registaro.
Yes, kai de nove demokrata registaro ankaŭ ne signifas ke ili devas ĉion kopii kio estas en Europo au io sed Europo jam sufiĉe bone proksimiĝis al tio havi tiun demokration, havi la liberecon de la parolado kaj jes rusaj homoj povas elekti sian propran vojon, povas ankaŭ vivi denove en la socialismo, se ili tion deziras, sed estus vere bone, se tiu socialismo estus ja postperestrojka socialismo, kiu ne suferigas aliajn homojn. Do ne nepre ĉio devas esti tia, precize tia demokratio, kia estas en aliei štátoj, do ni ne pušas ion ajn vivi same kiel ni. Sed ni volas, ke ĉiuj homoj havu siajn rajtojn.
Yes, do es ekzemple ankaŭ Belarusio, do persone mi pensas, ke Belarusio estas tute aĉan registaron, sed ne estas ajna minaco, ke Europa Unio aŭ NATO iel atakas ĝin, do ni akceptas tion, do kaj ni jes, do ne estas demokratio, kaj do eble estas pripensoj, eble oni pripensu, ĉu oni ankaŭ subtenu tie la opinian diversecon, sed do ni ne iel puŝas aŭ faras iajn ne kolektas soldatojn ĉirkaŭ Belorusio, kaj jes tie. Ni ne minacas per milito.
Jes, bone, do homoj estu sanae, estu securae, restu vivae.
Yes, kai ni post kelkaj semajnoj denove elsendas kun normala temo, kiel ni kutime faras, aŭ iomete malpli faris en la pasintaj monatoj, kaj do ni esperas, ke tiam la mondo retrovis la vojon al alla paco.
Yes.
Do, do koran dankon, ke vi pacienc auskultis, kaj do saluton al ĉiuj ĉie en la mondo. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.